Atuya kuchiko hanyo cha 22. Kubara mubhuku lya Marko chapter 7 chandano cha 31 kusika ku 37. Jesu naka zwa muchisi cha Tyre wakaonga kuchisi cha Sidon. Ivantu bakaleta muntu iwatakari kunhwa akwaambaula. Bakalomba Jesu kuti abike manza akwe a muntu oyu akuponya. Jesu wakabweza muntu oyu akumutola kulale kuzwa ku bantu. Ponya Jesu wakabika minwe yakwe mumatwi a mwalumi oyu. Arimu wakasudha mate akujatamulaka wa muntu oyu. Ponya Jesu wakalanga mujuru akuti. Kojuka na sinkuka. Ponya ponya imwalumi wakakonzia kunhwa. Akwamba kabotu kabotu. Jesu wakambira bantu kuti mutambi. Pesi ivantu wakakachirwa kuti batambi. Bano bakati wachitaka botu yonse. Walo ulako ya kuchitaba jimumu kwa amba. Alimwi abatahwi ikunhwa.